Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan, poštovani slušalci, studija Radio Beograda 2 pozdravlja vas Tamara Maljković. Na početku emisije čuli ste odlomak iz Bachove sonate za solo violinu, a na mesto soliste slušali ste Roberta Lakatoša, mladog violinistu čija je karijera u usponu i koji je protekle nedelje nastupio pred beogradskom publikom u okviru koncertne sezone Orkestra Beogradske filharmonije. U žižu javnosti Robert Lakatoš je dospeo 2015. godine kada je u španskom gradu Pamploni proglašen za pobednika čuvenog Pablo de Sarasate takmičenja, kada započinje i njegova vrlo intenzivna međunarodna koncertna delatnost. U domaćim muzičkim krugovima poznat je i kao najmlađi student violine u istoriji Novosadske akademije umetnosti, koji je završio pod mentorstvom Dejana Mihajlovića. Njegov kratak boravak u Beogradu pred koncerte sa Beogradskom filharmonijom iskoristili smo da snimimo razgovor i na samom početku zamolili smo ga da prokomentariše program sa kojim je odlučio da se ovoga puta predstavi publici u Kolarčevoj zadužbini.
U pitanju je jedan predivan violinski koncert koji nije jako često izvođen, austrijskog kompozitora Korngold. Tako da vrlo je dopadljiv koncert, drugačiji malo od onoga što publika navikla da čuje, filmska muzika, vatromet i spektakl, tako da je dopadljive i publici, a i članovima orkestra, kao eto i meni koji sam solista. Vrlo je koncert zabavan i, kao što sam mesno pomenuo, nije često izveđen, tako da je to divna prilika da Beograđani mogu da čuju taj koncert.
Koncert se održava u sezoni koju je Beogradska filharmonija posvetila Beethovenu, naravno zbog Beethovenove godišnjice. Koliko često svirate samog Beethovena i zašto se recimo ovog puta niste opredelili da izvedete neko od njegovih violinskih dela?
Pa, znate kako, kao i svakom violinistu koji često nastupa, Beethoven mora da postoji u repertoaru, vrlo ga često sviram. E sad, ako me pitate zašto nije ovog prilikom, ja mislim da je koncert nedavno izveden, tako da eto mislim da je Korngold bio interesantno, možda ovako i za početak godine, i a Beethoven, ja verujem da ostalih 11 meseci će publika imati priliku da se nasluša, tako da eto možda već u startu neka mala promena, to je divan koncert, zašto da ne.
Kad smo već kod repertoara, da li postoji neka vrsta repertoara koja vama naročito leži?
Pa znate kako, meni je najbliži period romantizma i ja se vrlo ovako se osjećam sa tim periodom. Sve što je puno ekspresije, romantike i ajde da se izrazim i slobode, to nekako meni dosta ovako pristaje. Međutim, znate, kao i svaki violinista, ja moram da imam u repertoaru i dela 20. veka i naravno klasicizam, Mozart i tako dalje. Tako da prosto repertoar je jako velik, ali eto, pitali ste me da vam govorim, znači romantizam je period u kojem se ja najviše pronalazim.
U periodu školovanja se najčešće izvode dela klasicizma i romantizma. Da li to potiče još iz tog perioda kod profesora Dejana Mihajlovića? U kom pravcu vas je on usmeravao?
Kod profesora to bilo vrlo intenzivno. On je umeo mesečno da promeni program i ne samo da ga promeni, nego prosto na svakih mesec dana bi on učinio ovaj program i izveo ga javno, tako da bi se, što kažu, računalo kada sam ga negde odsvirao. I moj prvi studiranje s njim bio dragocen, upravo možda najviše zbog toga što sam imao priliku mnogo da nastupam i da naučim zaista šta je scena i komunikacija s publikom i prosto ceo taj mentalni sklop koji scena zahteva, tako da sam mu za to večno zahvalan.
Vi ste u žižu ovako svetske javnosti došli 2015. godine sa osvajanjem Pablo de Sarasate nagrade, ali da se vratimo i pre toga, nisu zanemarljivi uspesi koje ste postigli pre toga, da pomenemo neke od tih važnijih nagrada.
Pa, bilo je to ovo takmičenje u Italiji Andrea Postakine, koje je isto vrlo ovako značajno, kao i takmičenje u Njujorku, koje je isto bilo vrlo ovako propraćeno. Tu su sve dragocene nagrade, naravno, ali Sarasate jeste ta nagrada koja mi je preokrenula život i gde je sve počelo, eto, ovako turbulentno sve do dana danas.
Eto, prilike da se malo prisetite tog perioda, kako je izgledao uopšte nastup u Pamploni?
Pa znate kako mogu da kažem, mislim, to je generalno moje poslednje takmičenje gde sam se ja takmičio. Moje neke ovako osjećaje sada kada se setim, mislim da posle tolikih broja takmičenja sam onako baš bio sazreo i doživeo možda po prvi put takmičenje kao svoj nastup. Tako da mislim da je to mnogo uticalo na moj izraz, slobodu i na gomilu nekih ovako aspekata, tako da mislim da je bilo pravo vreme, da sam se našao, što kažem, na pravo mesto, pravo vreme. Eto, to je upravo se desilo sa Sarasateom.
Kako je uopšte koncipirano takmičenje Pablo de Sarasate?
Pa kao i sva velika takmičenja, prvo imate DVD etapu, zatim tri etape. Nakon toga je sad selekcija bila vrlo ovako drugačije nego što je to inače bude. 24 je bilo primljeno u prvu etapu, 7 samo u drugu, što nije slučaj, i dvoje samo u finale. Tako da je to vrlo redko, obično imate 3 ili do 6 finalista, tako da se po ovome razlikovalo. Ali eto, prosto iz etapu iz etapu, tako da došlo do finale i eto onda uspeo da dođem do te dragocene nagrade.
A šta ste od repertoara tada izvodili? Šta vam je to donelo, Pablo de Sarasate nagrade?
Pa svakako u finalu obavezna kompozicija Delo od Sarasatea. To je bio slobodan izbor. Ja sam izveo Baskijski kapris, delo koje inače jako volim, baš iz onog perioda tokom studija sa profesorom Mihajlovićem. I izveo sam Brahmsov violinski koncert u D-duru.
I kakav je osjećaj kada čujete na kraju tako značajnog takmičenja da ste baš vi proglašeni za pobednika?
Ja pa ne znam što da kažem, to zaista ovako ostaje za ceo život. Ta sala u Pamploni, Baluarte, prima 3000 ljudi, koja je bila potpuno puna. I prosto kad su prozvali moje ime i prosto kad su svi ustali i pozdravili sve, to je nešto što se zaista pamti ceo život i što on daje ovako velik vetar u leđe za dalje.
Thank you.
U interpretaciji Roberta Lakatoša slušali ste drugi stav koncerta za violinu i orkestar Johannesa Brahmsa. Pratio ga je Vojvođanski simfonijski orkestar pod upravom Mikice Jeftića, a snimak uživo nastupa ostvaren je 2015. godine. Ta godina bila je svakako prelomna u karijeri Roberta Lakatoša, jer je upravo te godine osvojio prestižnu Pablo de Sarasate nagradu u Španiji. Upitali smo ga koje su mu se sve vrata otvorila nakon uspeha u Pamploni.
To je sad malo složena priča, ali eto da počnem da posle takmičenja prosto kao deo prve nagrade ja sam imao nekoliko angažmana sa orkestrima. Međutim, tu bi se verovatno završila priča, bio sam okružen pravim ljudima koji su znali da daju prave savete, tako da kako u stvari stupiti sa ljudima u kontakt, kako stvariti sledeći koncert, prosto to je jedna vrlo, vrlo složena priča koju se treba ozbiljno posvetiti, pisanje mailova, večerama posle koncerta, gomila nekih drugih bitnih stvari koje čine sve to. Onda koncert po koncert, pa se onda desi ovaj uspeh. Naravno, podrazumeva se da svaki koncert bude besprekoran, jer prosto kad nešto počinjete morate da se pokažete u najboljem mogućem svetlu da bi vas ponovo pozvali ili da bi vas preporučili za neki sledeći angažman.
Rekli ste da je Pablo de Sarasate bilo vaše poslednje takmičenje na kome ste nastupali. Da li to znači da vi ne planirate u buduće da se posvetite toj vrsti aktivnosti nego samo koncertiranju, ili ćete ipak se opredeliti da učestvujete i na nekim takmičenjima u budućnosti?
Pa znate kako, ja nikad nisam bio fan takmičenja, kao ni verovatno niko od mojih kolega. Neću da kažem sam stavio tačku, ali prosto ovako moja karijera je dosta u uzlaznom putu i takmičenje upravo tome služi, da se prosto ne, da vas neko prepozna i čuje. Ja sam to uspeo da dobijem, tako da u mom slučaju koncerti se povećava, broj koncerata se povećava, što je meni najvažnije. I sad, naravno, ako se ukaže neko takmičenje u budućnosti koje mi se ne znam kako dopadne i koje ne znam koliko bitno, možda, ali zaista mi nije to u planu. Pored toga, 28 godina mi je, tako da polako se bliže ta krajnja granica.
Da se vratim do samoj koncertnoj delatnosti, da li vam negde više prijaju ti nastupi sa orkestrima ili volite više recitale? Kako se vi osjećate? U kojoj ulozi vam je prijatnije?
Naravno da su koncerti s orkestrima možda ovako najveće uzbuđenje, ali ipak za mene to i dalje kamerna muzika, ali ne sa 5 ili 6 ljudi, već sa 70 ljudi, tako da kad se napravi taj zajednički zvuk, to je zaista neverovatan osjećaj. Međutim, ja isto toliko vrlo rado putujem i sviram kamernu muziku i kao i recitale i čak i violu sviram vrlo često, tako da mislim da treba da budem prosto za bilo koju vrstu muzike otvoren, kad je u pitanju kamer, ensambl, recitali, orkestri.
Koliko je za jednog umetnika zaista važno da bude toliko svestran i da svira i različite instrumente, da se bavi različitim žanrovima u krajnjem slučaju?
Pa ne toliko različitim žanrovima. Mislim, klasika jeste primarno ono što ja radim i ne pravim istupanje što se toga tiče. Ali mislim da je jako važno, zato što sviranje, na primjer, kamerne muzike vam mnogo doprinosi nekom iskustvu posle sviranjem sa orkestrom, način slušanja i prosto komunikacije sa orkestrom bude posle bolja. Tako da, ja obožavam kamernu muziku, čak sam i svoj kamerni ansambl u Novom Sadu osnovao, upravo zbog ove priče, to da mladi ljudi, to jest moji studenti, imaju od početka priliku da steknu to iskustvo i da vidi šta je sviranje u kamernom orkestru, a također da dobiju priliku i da nastupe solo s orkestrom, da vide prosto kakav je to osjećaj.
A koliko uopšte imate vremena da se bavite svojim kamernim orkestrom i muziciranjem sa kamernim orkestrom, s obzirom da često putujete i nastupate često u inostranstvu?
Pa znate što, uvijek volim da izdvojim vreme za to, pošto mi je to jako dragoceno. Volim da se brinem o svojim studentima, a ovo je jedan od načina na koji to radim. Tako da nije to mnogo često, ali eto, godišnje 3-4 koncerta imamo i sada to u budućnosti imamo u planu da se to malo intenzivira, tako da to nije nešto što bi mi uzelo vreme, uvek se nađe vreme za tako nešto.
Bio ovo prvi stav koncerta za violinu i orkestar u E-duru Johana Sebastijana Baha u interpretaciji Roberta Lakatoša i Kamernog orkestra Vojvodine. Bio ovo snima koncerta održanog u Novosvetskoj sinagogi 28. maja 2015. godine. Jedan od značajnijih segmenata muzičke karijere Roberta Lakatoša je i pedagoški rad, na koji smo se također usvrnuli u našem razgovoru.
Ja pedagogiju volim od malih nogu, tako da je to moja druga strast. Mnogo je lep osjećaj kada umete da prenesete znanje nekom i da vidite prosto, eto sad imam prvu generaciju koja mi je upisala master, prosto 5 godina već kad pratite nekog i kad vidite njihov razvoj i njihove uspehe, eto je mnogo, mnogo lep osjećaj, iako sam i ja lično mlada osoba, ali opet ja se osjećam ispunjeno kada vidim taj ceo proces napredovanja.
Upravo o tome sam i htjela da popričamo. Relativno skoro ste i završili svoje školovanje i već sada imate svoje studente. Kad uporedite period svog školovanja i njihovog, ima li tu neke razlike?
Pa znate kako, nije to baš jako blizu. Završio sam 2012. godine, pa jesto, možda ste i u pravu. Pa znate kako, ja prosto godine i bilo šta ne svrstava, meni je jako važno da ja posjedujem znanje koje mogu njima da prenesem i da prosto primećujem taj njihov razvoj i da vidim da njima ide u korist i trudim se na sve moguće načine da im objasnim kako funkcioniše uopšte, nije sve u vežbanju violine, kako uopšte funkcioniše svet muzike i muzičara i pokušam da ih usmerim šta prema pedagogiji, orkestarskom sviranju ili ajde, daj Bože, danas sutra solo sviranju.
U vašoj biografiji stoji da ste i najmlađi student Akademije umetnosti u Novom Sadu. Koliko zapravo jedan umetnik, jedno dete, zapravo je dovoljno zrelo da pohađa jednu visoku školu? Da li ste se i vi u ovom trenutku osetili dovoljno zrelo?
Pa to je dosta ovako interesantno pitanje. Pa, znate šta, ja mislim da najbitniji faktor u celoj toj priči su roditelji. Imamo oca koji je violinista i koncertmeister 30 godina bio, tako da je vrlo jasno znao šta radi, opet majka koja je razumela celu priču i oni su bili podrška profesora Mihajlovića koji je već imao iskustva sa tom pričom, tako da prosto to je jedan ceo tim ljudi koji je pratio sve šta se dešava i vrlo vešto to sve uradio, tako da je prosto ja se mnogo ni ne sećam tih nekih pojedinosti, samo znam da je brzo prošlo i da je bilo mnogo rade i posvećenosti, ali prosto mislim da je bilo dragoceno upravo to što su me ranije izvadili iz škole, jer prosto srednja škola je naravno isto bitna za neko lično sazrevanje, međutim sistem jeste takav da se dosta zaostaje, prosto vi te sate koje treba provesti s instrumentom u tim godinama, to pričamo od 13. do 17. 18. su najvažnije, tako da vreme, ja sam imao to vreme sa instrumentom i to je upravo bilo dragoceno.
Posle školovanja u Novom Sadu otišli ste u Cirih i koliko se tamo samo školovanje razlikuje od onog što ste radili ovde?
Pa razlikuje se veoma. Kao prvo ja sam naučio da budem organizovan dosta, mislim ja sam odrastao tamo, prosto nađete se sami u drugoj zemlji, drugi jezik, morate naučiti potpuno sami da se brinete o sebi, tako da mislim da je to sjajno, ja to i svojim studentima predlažem, kad se završi od osnovne studije da se ide na inostranstvo, čisto da se prođe to neko životno iskustvo, sad posle naravno na svima je izbor da li će neko ostati ili će se vratiti, a sam sistem školovanja se razlikuje, eto tamo je bio master trajao dve godine, drugačiji malo vid predmeta, imate više orkestarskih projekata, imate drugi važan predmet, a to je da li viola ili barokna violina, i tako da se sistem razlikuje, ali vrlo sam srećan što je to bio Cirih, ali eto mislim da sam zaista tamo naučio onako da budem organizovan i eto iskoristio najbolje moguće vreme, a to je da sam se posvetio muzici.
U sazrevanju jednog umetnika značajnu ulogu igraju i majstorske kursevi. Koliko ste vi često išli na majstorske kurseve i koliko su vam oni značili u muzičkom sazrevanju?
Pa znate kako, čak i ako vam se nekad ne dopadne neka informacija, možda se radi o tome da u tom trenutku ne razumete ili slično. A sad, naravno, svako mišljenje nekog koje već prošao gomile stvari koje vi tek treba da prođete je dragoceno. E sad naravno to je, treba imati jednog mentora kome verujete, a sve ove dopune iskoristite ono što zaista vidite da vam je u tom trenutku pomoglo.
Sarađujete sa brojnim umetnicima, da li biste izdvojili nekoga sa kojim se onako najbolje slažete?
Pa ne bi jedno ime spomenuo, prosto ne bih nikog da uvredim, ali evo ja sa Julinom Rahlinom vrlo često i sviram i sarađujem, imao sam priliku kod njega u Beču posle takmičenja da studiram i to je jedan čovjek koji mi je ovako zaista me usmerio u sjajnom pravcu i mnogo sam zahvalan za puno stvari. Isto bih spomenuo Romana Simovića koji mi je od malena bio mentor i koji je to uvijek bio ovako podrška.
Evo kad ste pomenuli Julijana Rahlina, tu među kritikama koje se obično izdvajaju u vašoj biografiji stoji jedna od njegovih izjava o vama, kako on kaže, on je jedan od najperspektivnijih mladih umetnika svoje generacije i njegov način muziciranja je u stilu stare tradicije sviranja violine. Šta zapravo podrazumeva ta stara tradicija?
Pa znate kako, danas je došlo vreme da ljudi sviraju po 120 koncerata i da prosto dosta se stvari radi jako brzo i ljudi nemaju dovoljno često vremena da posvete vreme određenom delu, tako da se bukvalno ono što bi rekli brzi prsti, a ono što jeste zlatno vreme, a to je Oistrah, Shering i cela ta ekipa, prosto sve se svodilo na muziku, na interpretaciju, na sadržaj koji vi kao osoba isto nosite, koje možete da prenesete publici. Danas to dosta fali. Julian Rahlin je upravo jedan od tih koji to i dalje posjeduje, tako da sam se eto ja također na to ugledao. Isto bih spomenuo, već kad pričamo o ovoj temi, Arona Rozanda sa kojim sam radio u Njujorku, to je upravo ta stara škola koja se zaista bavi suštinom muzike i svim ti detaljima koje prosto muzika mora da nosi, a ne samo taj tehnički aspekt, to se kod njih uvek podrazumevalo.
U interpretaciji Roberta Lakatoša i Vojvođanskog simfonijskog orkestra pod upravom Filipa Grimberga slušali smo finale koncerta za violinu Jana Sibeliusa, a u nastavku razgovora sa Robertom Lakatošem dotakli smo se i njegovih muzičkih uzora.
To se sa godinama menjalo. Prvo je bio Heifetz, pa je bio Oistrah, pa Kogan, pa naravno to su sve role modeli na koje se ugledamo, ali eto mislim da posle u nekim malo zrelim godinama potrebno je čovjek sam vidi ono što on osjeća i da izrazi, ali naravno da su to role modeli na koje mora čovjek da se ugleda kada se, ono prosto kada napreduje i kad je mlad i kad se razvija.
A kada već pričamo o uzorima, da li u njima gledate više ono što je tehnika ili ono što je ipak neka vrsta nadogradnje?
Opet ću da ponovim sebe, a to je ono što sam vam rekao. Ono, kad sam bio mlađi, onda me je fascinala briljantnost tehnika, brzina. Evo kako sam malo stariji, pošto sam i dalje jako mlad. Sad mi impresionira kad neko na određeni način ocira frazu ili kada je svaki to, na primjer, zavibriran, kada napravi neku lepo logiku, tako da to su danas stvari koje me fasciniraju, a tehnika prosto morate da je posjedujete da bi bili u mogućnosti sve to da izrazite slobodno.
A koliko sebi u interpretaciji dozvoljavate tu vrstu slobode da nekada odete i dalje od onoga što stoji u samoj partituri?
Pa sve zavisi šta izvodite. Ako u pitanju koncert s orkestrom, tu morate budete obazrivi. Ono što ja radim, ja se pripremam uz partituru, tako da vrlo dobro poznajem svaki glas u orkestru. Tako da prosto vidim da je taj prostor da ja to mogu da uradim i da li mogu da uradim, ali ne radim to silom, to prosto dolazi iz osjećanja i onda taj teoretski pristup kada vi prosto morate vidjeti da li je to moguće. Eto.
Da se vratimo sad i na ovaj deo vaše kamernog muziciranja uz vaš kamerni orkestar, sa kim još sarađujete? Da li imate češće nastupe kamernog tipa ili ipak to malo je onako više u senci vaše solističke karijere?
Pa znate što je kamerna muzika je solistička karijera, tako da svi vrhunski violinisti i pijanisti sviraju chamber music, tako da je to saista normalno. Odlazim već eto, drugu godinu za redom u Tivat, tamo ima jedan divan festival mediteranske note, tamo su najsjajniji umetnici, tako da eto, sa Julijom Raklerom često nastupam uz kamernu muziku, sa Romanom Simovićem, Ksenijom Janković, gomilo nekih dragocenih, dragih imena, tako da kamerna muzika je zaista sastavni deo onoga što ja radim.
Naravno, podrazumeva se da jedan umetnik danas bi trebalo da izvodi savremenu muziku, koliko vam je ona bliska i koliko često je stavljate na svoj repertoar?
Ja, pa kad kažete savremena muzika, ne znam da li mislite na ovu, prosto kompozitori koji su danas živi. Da. Pa nisam imao prilike se susretnuti sa tim, ali znate kako, ja volim izazove, pa ako se desi danas, sutra neka prilika da treba da izvede neko delo tog tipa, zašto da ne?
Koji su vam planovi? Kako zamišljate svoju dalju karijeru?
Planovi su, evo upravo što se sad dešava, to da su se koncerti intenzivirali i da eto imam priliku da putujem, da poznam ljude, nove dirigente i ako se sve nastavi kao što je sada, ja ću biti jako srećan.
Jel možemo da pomenemo neke od vama poznatih predstojećih nastupa?
Evo, nakon koncerta sa Beogradskom filharmonijom idem u Madrid, tamo sirujem s njihovim RTV orkestrom, tako da posle toga mi sledi turneja u Nemačkoj gde ću izvesti Čajkovski koncert sa Göttingen Filharmonijom. Tako da eto, to su ti neki predstojeći koncerti eto, do aprila.
Thank you.
U današnjoj emisiji Vreme muzike slušali ste razgovor sa mladim violinistom Robertom Lakatošem, umetnikom koji je sa svojih 28 godina već ostvario značajne uspehe na međunarodnoj muzičkoj sceni i čija je karijera u značajnom usponu. Verujemo da ćemo i u narednim godinama imati dosta prilika da govorimo o njegovim nastupima, a do tada iz studija Radio Beograda 2 pozdravlja vas Tamara Maljković. Thank you.